Kintoa lurraldearen historioa Michel Ernagarekin.
Beraz, jende txea epatu baitut, eta horrek gauza anitz esplikatuko du, eta partikulazki izan baitira gataskak, alude aldean. Eta horiek ikusiko ditugu nola sortu diren eta nola eratu diren. Baina behar bada hitz bat iz behar dena ipatu ere kintoaren jabegoa, norena zen kintoa. Eta hor, bada ambiguitate bat, ulertezin bat. Eta ambiguitate horrek anitz gazaila eta sortu du jendearen artean. Erroko jaunek eta errotarrek diote anitz idazkitan hori ohartuko zira eta aski aldarrikatzen dute gauza hori lurralde horren, kinto horren, hau ez duen aipatu, 20.000 hektara horren, jabe zirela. Erroko erria eta jabe zela. Baigorriarek bazutela ala ere eskubidea sartzeko, eta alaguneak eta bazituztela, baren jabegoa errok zuela. Aldiz, baigorriarek ez dute bate hola ikusten, baigorriarek eta etxautzeko jaunek diote errotarek eta baigorriarek eskubide berak dituztela lurralde horta. Ara, ambiguitate hori bada. Jabetasunaren ambiguitate eta Fernando Arbizu hori da gizon bat idatzi duena anitz kintoaz eta gizon aditua eta idatzi du liburu bat biziki importanta El Conflicto de Alduides eta esplikatzen ditu gauza batzu eta erraiten du memento batean egia erraiteko agintariek eta Nafar erregek, eta gero frantses eta espainolek, ez dutela sekulan gauza hori, ambiguitate hori utzi dutela, menderez, mende, eta beraz ambiguitate horten izan dira. Errok galde egiten zuen, baina nina izdabea, errazu zerbaitzuk errege, baina erregek, etzuen mozten, etzuen erabakirik hartzen, eta gero ondotik ere berdin izan da Frantziaekin eta Espainiaekin. Badituzue eskubideak, baigorri baditu eskubideak hor konpondu behar da, eta hola gertatu da. Baina, beraz, bada jabegoaren problema hori. Eta beraz, gatazkak eta tirabirak beraz izanen dira menderez mende, amaboskaren mendean azirik, amasei, amazazpi, emezortzi garenean, ondienak, berbara, ero gehienak, eta emeritzi garenean ere, eta gero berriz itipituko dira beharrik. Ez da erran behar ere beti gatazkak izan direla, baziren memento gatazkan baitziren jendeak, baina baziren beste memento batzu, hobeki konpontzen baitziren. Horten izan dira gatazkak auzo ibarren artean, ego, baigorri, eta gero bazen ere bastaneke gauzak galde egiten zituen, eta bazen horreaga, eta horreaga importanta zen, indarra bazuen. Auzo errien artean gatazka frango, reiten alda, bai. Eta, ez ditut denak hartuko, baina emezortzigarren mendean adibidez, hartzema baditugu, hartzema dugu mende hori, gusten dugu, 1705ean, etxauzeko jauna, joan zela, latan hori edo, ehun gizonekin, armatuak, horrea gara, eta behitegiak, horreagako behitegiak hustu zituzten, behiak hartu, eta ereman. Behizainak antziren behizainak makilukaldeka jotzen zituztela. Hala, adibide bat. Mila zazpian eta irutan oita zazpian, auritziku jendek etxolak desein zituzten, bendian, gain horietan, eta horietako ahzainak zokaz estekatu Baigoriko kintuan. Beste etxemplu bat. 1718-an, berreun jende egualeti dinik, mendira jintziren honat, eta ikusituzten bankako oletako langileak arbola mostenari. Eta, beraz, Iruñera tereman zituzten langile hori gartuta, baitu zituzten eta Iruñera tereman. 1719-an, urteat berantago, horreagako frailek, etxola batzu, desegin zituzten Baigorriko mendietan, beraz, fraileak ere, gataskan zartzen dira, baina bon, bazituzten gizon armatuak dinak zirenak haiekin. 1880-an, xifre hori biziki handi atzeman du, baina hola da, 1200 Baigorriak joan zirela, ero aldera, 1200 handia da, kasarik armada da, eta 7 soldado espanol desarmaturik utzi zuztela. 1823-an, errotarek 1200 ardi eta 1800 behin baitu zituzten kintuan. Eta hola segitzen aluke, anitz gatazka izan dira, eta bereziki 18. Mende hortan, eta albiztu jaunak emaiten du ere grafiko bat, ara, nola hasi ziren, beraz, 15-16 mendean, eta gero 18. Mendean, beraz, gorenean, izan zirela gatazka horiek, eta gero 19. Mendean apaldu zirela. Horako grafiko bat badu bere liburuan Fernando de Arbizu.
Kintoa lurraldearen historioa, Mirezker Michel Ernagarik.